Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Jumanne, Agosti 11 mwaka 2020, na mwenyeji wako leo studioni ni mimi Asumta Masoi. Tuanzie nchini Lebanon. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema limeshtushwa na taarifa ya kwamba miongoni mwa watu zaidi ya 200 waliopoteza maisha kwenye mlipuko mkubwa wa Beirut uliotokea Agosti 4 nchini Lebanon ni wakimbizi wapatao 34 hadi sasa. Thoranducha na taarifa zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi hii leo kwa njia ya video, msemaji wa UNHCR Baba Baloch amesema shirika lao bado linathibitisha taarifa hizo, hasa ukizingatia kwamba kuna idadi kubwa ya wakimbizi wanaoishi mjini Beirut na wanaofia idadi ya watu waliopoteza maisha huenda ikapanda zaidi, na kuongeza kwamba kutokana na taarifa walizonazo,
wakimbizi 7 bado hajulikani walipo hadi sasa. Wengine 124 wamejeruhiwa katika mlipuko huo na 20 kati yao wamejeruhiwa vibaya.
Amesema UNHCR inaendelea kushirikiana kwa karibu na timu za uokozi na wadau wengine wa misaada ya kibinadamu kutambua waathirika na kiwango cha msaada unaohitajika ili kuzisaidia familia zilizopoteza wapendwa wao, na msaada huo ni pamoja na ushauri na saha, fedha za dharura na kusaidia katika mipango ya mazishi. Bwana Baloch amesisitiza kuwa
this explosion affected,
mlipuko umemwathiri kila mtu bila kujali utaifa au hadhi yake. Hatua zetu za haraka za kibinadamu kwa ajili ya mlipuko huo zinajumuisha jamii nzima ikiwemo wa Lebanon, wakimbizi na wafanyakazi wa hamiaji. Zinajikita kwa wale walio hatarini zaidi katika jamii, na ni katika nyanja mbili, malazi na ulinzi.
UNHCR inakusanya dola milioni 12 zinazohitajika kwa hatua za haraka ili kusaidia familia zilizoathirika zaidi Beirut, na fedha hizo zinajumuisha dola milioni 9.6 kwa ajili ya kutoa malazi na dola milioni 2.44 kwa ajili ya shughuli za ulinzi kwa kipindi cha miezi 6 ijayo. Mashirika mengine ya Umoja Mataifa likiwemo kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, la kuhudumia watoto UNICEF, la afya WHO na la mpango wa chakula duniani WFP, yote yameungana na mashirika mengine ya misaada ya kibinadamu na yanaendelea kufanya kila liwezekanalo ili kusaidia katika mahitaji ya dharura ya maelfu kwa maelfu ya watu walioathirika na mlipuko huo wa Beirut.
Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linatoa msaada muhimu wa kibinadamu kwa watu 40,000 ambao wamekimbia machafuko ya kikabila katika eneo la milimani ya Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Jason Nyakundi na taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa taarifa ya UNICEF iliyotolewa leo, watu hao zaidi ya 40,000 wanajumuisha watoto 7,500 wa umri wa chini ya miaka 5 na wanawake wajawazito zaidi ya 1,500, na wamekimbia kutoka katika vijiji vilivyoko Uvira, Fizi na Mwenga. Wengine tangu mwezi Mei kutokana na mapigano ya kikabila ambayo yameathiri maisha ya maelfu ya watu. Katika machafuko hayo, UNICEF inakadiria kwamba vituo 10 vya afya viliporwa na kuharibiwa kiasi cha kutoweza kutumika, huku vituo vingine 18 vilitelekezwa na wahudumu wa afya kukimbia kwa usalama wao. Takriban shule 28 ziliporwa pia au kuharibiwa mwezi Disemba mwaka 2019, na hadi sasa hazijajengwa upya, hivyo kuacha maelfu ya watoto bila mahali pa kusomea katika jimbo hilo. UNICEF na wadau wake kwa sasa wanajikita na kazi na msaada wao katika eneo la Mikenge, ambako watu 40,000 wamepata hifadhi katika maeneo ya porini ambako si mbali sana na maeneo walikotoka. UNICEF imesaidia kwa kiasi kikubwa kufungua tena hospitali ya Mikenge iliyotelekezwa, kuipatia dawa na vifaa tiba vipatavyo tani 4 kwa ajili ya kuhudumia watu 20,000 kwa kipindi cha miezi 3. Pia shirika hilo linatoa chanjo kwa kupitia kliniki za kuhamahama kwa watu 23,000 waliotawanywa na machafuko hayo, ambao wamesaka usalama katika mlima Mitumba, kujitahidi kuunganisha na familia zao watoto 17 waliotenganishwa na wazazi wao, na kutoa vifaa vingine muhimu kwa watoto 300 kwa miji ya Mikenge na Bijombo. Zaidi ya hapo, shirika hilo limesema litatoa tani 4 za mgao wa dharura wa chakula kwa watu 4,000 wasiojiweza, wakiwemo kina mama wajawazito, wanawake wanaonyonyesha, wazee, na kuwaua vitabu na madaftari kwa watoto wasiokwenda shule. UNICEF imeonya kwamba hali ni mbaya sana kwa watu waliotawanywa katika milima ya Kivu Kusini. wakihitaji haraka chakula, malazi, huduma za afya na msaada wa elimu. Hivyo shirika hilo limetoa wito kwa wadau wa misaada ya kibinadamu kujitoa kusaidia haraka eneo hilo. Ombi la fedha kwa UNICEF kwa ajili ya watoto DRC ni dola milioni 301, lakini hadi kufikia Julai 15 mwaka huu ni dola milioni 27 tu zilizopatikana na zingine milioni 40 ni za mwaka jana, hivyo kuacha pengo kubwa la dola milioni 219, sawa na asilimia 73 ya ombi lote. Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio
ya Umoja wa Mataifa. Na punde basi ni makala ambapo tutasikia shukrani za Hilda Foya kwa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini Tanzania kwa kumpatia nafasi ya mafunzo kwa vitendo. Baki nami. Katika kuelekea siku ya vijana duniani itakayoadhimishwa kesho tarehe 12 Agosti mwaka 2020, ni bayana kwamba vijana kila kona bado wanakabiliwa na changamoto lukuki, na mara nyingi mchango wao wa kuleta mabadiliko ama hauonekani au unapuuzwa. Lakini sasa hatua zinachukuliwa kubadili hali hiyo ikiwemo nchini Tanzania. Lois Wairim na taarifa zaidi.
Kama ilivyo kwingineko, Tanzania nako hali imekuwa hivyo kwa muda mrefu. Lakini sasa mambo yanabadilika, kwani kupitia mchango wa mradi wa mafunzo kwa vijana yanayotolewa na shirika lisilo la kiserikali la Restless Development nchini humo, vijana wanaonyesha uwezo wao wa kuleta mabadiliko katika jamii na kutatua changamoto zinazoikabili dunia kwa sasa katika nyanja mbalimbali ikiwemo afya ya uzazi na ujasiriamali. Amani Makalani mwenye umri wa miaka 24 kutoka mkoani Iringa, Tanzania, ni miongoni mwa vijana hawa ambaye alijiunga na Restless Development kupitia mitandao ya vijana, na kwa mafunzo aliyopata amekuwa akijitolea kufundisha vijana katika shule mbalimbali kuhusu kujitambua, elimu ya jinsia na kuwaandaa kwa viongozi.
Tunawafundisha vijana kuhusiana na uongozi, ambapo kijana ataweza kufahamu kiongozi ni nani, kiongozi ana sifa zipi, na kiongozi afanye nini na kwa wakati gani. Tunafurahi sana kuona mapokeo ya wanafunzi jinsi tunavyowafundisha, kwa sababu namna ambayo tunatumia kufundisha sisi Restless Development ni namna tofauti na wanavyofundisha katika masomo ya kawaida. Huwa tunatumia kamba, tunatumia nyimbo na maigizo mbalimbali ambayo inawafanya wanafunzi waweze kuelewa kwa urahisi. Lakini pia huwa tunakaa na mwanafunzi mmoja mmoja kwa kuweza kuongea nao na kufahamu matatizo yao na kuwashauri pia ili kuweza kufikia malengo yao.
Mbali na utoaji elimu kwa vijana, Amani ameweza pia kuwa mjasiriamali wa kutengeneza sabuni na kuweza kuanzisha miradi yake binafsi. Lakini si peke yake anayeshamiri kupitia Restless Development. Jijini Dar es Salaam tunakutana na Hawa Sindika, mkufunzi wa biashara na stadi za maisha.
Kwa mimi binafsi niliweza kufungua kampuni yangu inaitwa Secure Community, ambayo tuliweza kupata fursa ya kwenda kufanya mafunzo ya biashara na stadi za maisha mkoani Lindi. Huko tukakutana na fursa nzuri ya kuuza nazi. Hapa Dar tukaweza kuuza hii nazi kwa wateja wengi, ambapo tulianza kufahamika zaidi. Tulivyoona inakuwa, tukaamua kwa nini tusiweze kuiongezea thamani biashara yetu. Tukaweza kununua mashine za kukuna nazi ili tuweze kupata wateja wengi zaidi. Hapa ndipo kupitia hii mashine moja tulinunua, tukaweza kununua mashine nyingi zaidi ambazo tumeziweka kwenye masoko mbalimbali hapa Dar es Salaam. Katika umradi tumeweza kuajiri vijana 6 ambao wako kwenye masoko mbalimbali. Kupitia biashara hii nimeweza kununua kiwanja changu na kuanza kujenga nyumba yangu mwenyewe.
Vijana hawa ni sehemu ndogo tu ya mamia ya vijana ambao sasa wanajitambua na kusaidia vijana wenzao katika jamii kupitia mradi wa mafunzo wa Restless Development Tanzania.
Na sasa basi ni makala, tunaingia nchini Tanzania ambako Emilio tu wa UNIC Dar es Salaam anamhoji Hilda Foya, mwanafunzi ambaye amehitimisha mafunzo kwa vitendo katika kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam, kuhusu alivyonufaika na fursa ya kujifunza kwa vitendo katika kituo hicho.
Kitu ambacho kilinivutia kufanya hapo mafunzo yangu ni kwamba kwa sababu napenda kuihudumia jamii yangu kupitia upashanaji wa habari. Kwa hivyo niliona kituo cha habari cha Umoja Mataifa ni sehemu sahihi kwangu kujifunza hayo na mengine mengi ambayo nilikuwa sijui katika tasnia hii ya habari na taarifa kwa ujumla.
Umejifunza nini katika kipindi chako chote cha mafunzo kwa vitendo katika Umoja wa Mataifa?
Kuna mengi ambayo nimejifunza kwa kweli. Cha muhimu ni kufanya kazi kama familia na vitu ambavyo nimejifunza ambavyo nilikuwa sijui kabisa kabla ya kuingia katika kituo cha habari cha Umoja Mataifa ni mfano kushoot video kwa kutumia kamera. Nilikuwa sifahamu, lakini nimejifunza. Nilikuwa naelewa kiasi wa editing, pia nimejifunza. Kureport, nimeendelea kujifunza pia mengi. Lakini pia kazi mbalimbali za kiofisi kama mtu wa habari, nazo nimejifunza. Mambo mengine ambayo nimejifunza pia ni hasa kuhusiana na elimu ya malengo ya maendeleo endelevu. Hapo awali nilikuwa na uelewa kiasi, lakini kupitia kituo cha habari cha Umoja Mataifa nimeweza kujifunza zaidi hasa malengo ya maendeleo endelevu ni nini na yanahusika na nini, yani kila kitu kuhusiana na hivyo.
Unatoa wito gani kwa Umoja wa Mataifa hususan katika kuendelea kuwapa nafasi vijana na wanawake katika Umoja wa Mataifa?
Wito ambao ninautoa kwa Umoja wa Mataifa na hasa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa ni kuweza kuendelea kuwapa nafasi wanafunzi ama watu ambao wako tayari kujifunza kwa vitendo, hasa wasichana kama mimi nilivyopewa nafasi. Hii inasaidia pia kuibua vipaji ambavyo watu wanavyo. Inampa pia nafasi mtu kuweza kujifunza kuhusu shughuli mbalimbali za Umoja wa Mataifa, kuhusu malengo ya maendeleo endelevu kama kijana. Kwa hivyo ni nafasi nzuri na ningependa iweze kuwafikia wengine zaidi, wengi, na ziwe nafasi za mara kwa mara.
Una maoni gani kwa vijana wenzio wasichana hususan katika kuendelea kuchangamkia fursa ambazo zinatolewa na Umoja wa Mataifa?
Vijana wengi tumekuwa hatuko tayari kujitolea sehemu mbalimbali. Tuwe na utayari huo wa kujitolea na kujifunza zaidi, kio ndio kipaumbele chetu.
Hili la tumepata taarifa nzuri kwamba tayari umepata nafasi nyingine ya kazi nje ya Umoja wa Mataifa. Unadhani uzoefu wako umepelekea vipi wewe kupata nafasi hii mpya adhimu?
Kuna mengi ambayo kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa kimechangia kwangu mimi katika utendaji wangu wa kazi, katika kufanya mambo, na naamini yote hayo ambayo nimejifunza kutoka kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa Dar es Salaam yamenisaidia mimi kuweza pia kuaminika katika nafasi nyingine.
Shukrani sana Imidiolotu kwa mahojiano hayo, na kwa kuhida foya tunakutakia kila la heri katika fursa mpya mbele ya maisha yako. Na sasa basi ni mashinani, tunaungana na Jennifer, mtoto wa kike ambaye yuko katika hatua za mwanzo za kuunda programu ya kuboresha mahudhurio ya shule na kuhakikisha kwamba hakuna mtoto anayebakizwa nyuma.
Katika jamii zetu, wazazi wengi hawana muda wa kwenda shuleni kufuatilia maendeleo ya watoto wao. Tukaona kwamba tuje na solution ya kutengeneza mobile application itakuwa inatumika katika smartphones na simu za kawaida, hii simu ndogo. Mwalimu mie kazi yake itakuwa kama anaita attendance kabisa, lakini akisha tick pale, taarifa itakuwa inafikia mzazi moja kwa moja. Itaweza kuwapunguzia wazazi wengi muda wa kwenda shule kufuatilia mahudhurio ya watoto wao. Pia itaweza kutengeneza link nzuri ya mawasiliano katika mwalimu na mzazi. Na hichi kitu kitaweza kuongeza ufaulu wa wanafunzi, na akiwa anaattend vipindi vya darasani ni kwamba baadaye ataweza kupata ajira nzuri na ataweza kuendeleza maendeleo ya nchi yake ili kuweza kufikia viwango mbalimbali. Pia itaenda kupunguza ndoa za utotoni kwa wale wasichana ambao wakishakutwa kama hajaenda shule kipindi fulani, wazazi wengine wanaamua kwenda kumuozesha mtoto wake. Huko katika stage ya kuimplement na kuitengeneza bado, tunaona kwamba itaanza kuanza mkoa wa Dar es Salaam, baadaye itaweza kufikisha katika mikoa mbalimbali. Solution hii itaweza kuongeza ufaulu kwa wanafunzi. Ikishaongeza ufaulu kwa wanafunzi, itaenda kutengeneza yani mwinuko wa kazi au mwinuko wa ajira mbalimbali nje ya nchi, na itaenda kupanua viwango vya nchi kuendelea katika maendeleo mbalimbali.
Shukrani sana Jennifer kwa kazi nzuri. Na basi ndio hapo tunatamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tion.org/sw. Shukrani sana kwa wote walioshiriki. Mimi ni Asunta Masoi, kwa heri kutoka hapa Umoja wa Mataifa.